Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişi öz işinə başlayır. Verilişi mən aparam. Şahnaz Bəylər qızı studiyamızın qonağını təqdim edeyim sizə. Orxan Fikrətoğlu, geniş təqdimatı bilmirəm. Ehtiyac var mı? Yazıçı, kino senarist, teleaparıcı. Xoş gördük sizi.
Ona salam.
Necəsiz?
Siz necəsiz?
Təşəkkürlər. Danışacaq Orxan Fikrətoğlu ilə və sizin suallarınız varsa buyurun göndərin. Efir @ azadlıq radiosu.az. Artıq suallar gəlməkdədir. Efir @ azadlıq radiosu.az. O sualları mən oxuyacağam az sonra. 057-744-1017 SMS xəttimizi, fikirlərinizi, suallarınızı yaza bilərsiniz və yaxud da ki 436-77-41 sayılı telefona zəng edib canlı efirdə suallarınızı verə bilərsiniz. Bizi dinlədiyiniz ünvanlar internetdə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gəlib bizə qulaq asa bilərsiniz. Eləcə də Web TV-də bizə baxmaq imkanınız da var. Bunun üçün gəlin oxu zalına və yaxud da ki Azadlıq Radiosunun səhifəsində yuxarı küncdə demək sağ küncdə düyməni basırsınız və bizi izləyirsiniz və peklərdə Hotbird-də, Türksat-da bizə qulaq asmaq olar. Biz isə söhbətimizə başlayırıq. Orxan bəy, sizi təqdim elədim titullarınızı, ki peşələrinizi, bir sıra peşələr var. Daha çox yazıçıdır, jurnalist Orxan Fikrətoğlu.
Əvvəla mən sizi salamlayıram. Mən Azadlıq Radiosunun bax bu studiyasına qədəm basan kimi nədənsə 20 il öncəyə getdim, 90-cı ilə getdim. Həqiqətən də biz milli tənhalıq zəminində yaşayanda 90-cı ildə 20 yanvar hadisələri vaxtı ilk dəfə mənim bu radiola təmasım olmuşdu. Burada mənim qurban hekayəmi səsləndirirdilər belə arda-arda. Qurban hekayəsi həqiqətən də Azərbaycan taleyini əks elətdirə bilən fikrimcə, yəni 20 il bundan qabaq yazılmış bir yazıdır, özümə övmürəm, amma bu həqiqətən də
dünya antologiyasına düşüb bu.
Bəli, bax bu hekayədə nə idi də, danışım bir icazə versinizsə, çox qısa.
Deməli,
bir oğlan, bir uşaq ayılır, bir 6-7 yaşında filan və dərk edir ki, bunun atası yoxdur. Bir 5-6 il bunu düşünür, içində daşıyır, fikirləşir, düşünür və bir qeybana bir səs var, bir çatdağda, bir məscidin çatında. Ondan xəbər alır ki, kimdir mənim atam? Deyir, səs gəlir ki, mən bilirdim, sən bunu bir gün soruşacaqsan. Sənin atan uca dağı aşıb, o düşmənlərlə vuruşmağa getdi. Sən atanın ölümünü, həyatını yoxa, ölümünü təkrar eləmək istəyirsən mi? Bu uşaq deyir, bəli. Deyir, get gör, atan odur. Bu uşaq dağa aşır, görür bir gözəl dərya, heç vaxt dərya görməyib. Bunlar hamısı rəmzlərdir təbii ki. Və həmən o dəryanın içində gəmi var, gəmidə düşmənlər, əllərində silah vururlar, bunu öldürürlər və görürlər ki, bu uşaq onların üstünə bir ovuc qarla, tərtəmiz qarla gəlirmiş. Yəni biz illər boyu, əsrlər boyu Azərbaycan tarixinə baxdıqda təbii ki, bizim qələbələrimiz də olub, amma daha çox işğal altında yaşadığımız ərəfələrdə, 20 yanvar işğalı dönəmində mən bilə-bilə bu yazını yazdım və mənə gəlir ki, bu bizim taleyimiz idi. Biz ancaq atalarımızın, babalarımızın ölümünü təkrar edirdik. Ölümünü, qələbəsini deyil. Və şükür Allah, bu Azadlıq Radiosu, yəni o vaxt bizim əlimizdən tutan, bizim səsimizi dünyaya çıxaran bir yer idi. Və bu ya radio mənim yadımda belə qalıb. Sonra indi taleyi ilə gətirib ki, mən buralarda az olmuşam, yəni siz məni dəvət etməmişsiniz, mən də bura az gəlmişəm. Amma bu radioya bizim, bütün Azərbaycanın bir o 20 yanvar dəhlizi kimi bir borcu var yəni. Yəni o dönəmdə bizim səsimizi düzdür. Təbii ki, SSR-in dağılması, proseslər filan-filan bunlar siyasət idi. Amma hər halda Azərbaycan xalqının heç kim əlindən tutmayanda bu radio Azərbaycan xalqının səsini dünyaya çıxara bilmişdi.
Təşəkkürlər. Və bir də bir fikir diqqətimi cəlb elədi. Dediniz ki, qurban hekayəsində sizin Azərbaycanlılardan danışdınız ki, əsrlər boyu qələbə yox idi. Ölümləri təkrarlayırdı. Son 20 ildə vəziyyət dəyişibmi? Qələbələr varmı, yoxsa yenə ölümlər təkrarlanır?
Yox, mən sizə bir şey deyim də, yəni son 20 ildə mənim jurnalistika fəaliyyətim də bu ilə bağlı idi. Yəni mən sırf Moskvada dünya ədəbiyyatının üstünü bitirmişdim və peşəm yazıdır. Mən niyə tribuna seçdim? Tutaq ki, jurnalistikaya gəldim, ANS-də işlədim, müxtəlif qəzetlərdə işlədim. Ancaq ona görə ki, bu xalq düşünsün. Bu xalq düşünsün və anlasın ki, hansı prosesləri yaşayır, kimdir, hardan gəlir. Bu çətin coğrafiyada, bu çətin etnik birliklər arasında, bu geopolitik siyasət kontekstində kimliyini dərk etsin, düşünməyə çalışsın və təşkilatlanıb millət olaraq formalaşsın. Mənə gəlir ki, bu son 20 ildə biz bu ərazidə yaşayanlar düşünüb hələ kim olduğumuzu, bu regionda, dünyada hansı missiyanı daşıdığımızı, hansı məqsədlərə xidmət edəcəyimizi, birləşməyimizi, və nəhayət toparlanmağımızı hələ tam dərk etməmişik. Mən Azərbaycanda heç bir qütbü, heç bir tərəfi, heç bir təfəkkürü təmsil etməyən adamlardanım. Yəni bir tərəfəm və mənə gəlir ki, Azərbaycanda bütün qruplar, qüvvələr hərə öz paradigmasından, baxış bucağından baxdığı üçün digərini düşmən sayır. Və mən heç kimdən olmadığına görə hamı üçün düşmənəm deyəsən və ya hamını sevdiyimə görə hamı ilə dostam deyəsən. Əslində mərkəzçi baxış, bu da gene bu da tarixi var bunun. Yadınızda Saidi Məmmədov adında bir gözəl siyasətçi var idi. O siyasətçi idi həm də. Onun bir ana dili cəmiyyəti var idi. Mərkəzçi. Bax, mən çox erkən, 22-21 yaşım vardı, yəni o ayda Məmmədovun fikirlərini bölüşdürə bilərdim. Yəni çox ağlı bir adam idi, həyəl ki, erkən həyatdan getdi. Bax, yəni bu nöqtəyi nəzərlə mən baxıram, bugünkü gerçəkliyə də. Azərbaycan düşünməlidir və bilməlidir hələ kimdir. Ondan sonra başlayacaq bütün başqa proseslər.
Onda hələ qələbəyə var. Qayıdaq sizin həm yazıçılığınızdan, həm jurnalistikadan danışmaq istəyirəm. Xeyli suallar da var sizin jurnalist fəaliyyətinizlə bağlı. Və elə bizim redaktordan da bir sual gəlir ki, Aynəsin zorxanasında jurnalist Orxan, yazıçı Orxanın kürəyini yerə vura bilərdimi?
Yox, yox, heç vaxt. Mən ilk növbədə yazacağım və bunu heç vaxt unutmuram. Əslində mən Azərbaycan informasiya dilini virus salmış adamam, yəni informasiya, xəbər dilinə ədəbiyyatı gətirmiş və Bakı məhəlləsini, jargonu gətirmiş adamam və bunun kökü Mirzə Cəlildən gəlir, bizim ənənədən gəlir. Əslində istənilən günün baş xəbərini, təsəvvür edin, prioritetini seçib, sonra onu xalqa aydın dildə anlatmaq və bunu 10 il etmək və hər gün təkrar olmamağa çalışmaq hər halda bir proses idi. Mənim yazıçılığıma çox böyük ziyan vurdu bu, təbii ki.
Məsələn, o mani oldu.
Təbii, çox mani oldu. Yəni, mən oturub evdə yazılarımı yazsaydı. Bunu dost tanışım da mənə çox vaxt deyir. Yəni, məni sevən adamlar deyir. Çünki mən ədəbiyyatda, kinoda, yəni daha böyük sənətlərdə, bilirsiniz də Fellini nədir? Fellini deyir ki, televiziya bütün sənətlərin kanalizasiyasıdır. Çünki bütün sənətlər ora axır və oradan təmasdadır kütlə ilə. Mən kütləvi adam deyiləm və özümü kütləvi adam saymıram və sevmirəm, üzr istəyirəm. Deyəcəm indi onu. Mən heç vaxt istəmirəm kütləvi tutaq ki, problemləri həll edim filan. Amma televiziya gəlməyim də elə bu ilə bağlıdır. Ona görə ki, bu xalq düşünsün. Bu xalq düşünsün. Çünki bu xalq düşünməsə harada olduğunu, kimliyini, hansı inkişaf mərhələsində olduğunu hətta, kimin kim olduğunu, hansı, təsəvvür edin ki, bu xalq elə düşməni tanımır. Mən bu fikirdəyim ki, elə bilmir kimdir dostu düşməni. Bax, bunları anlatmağa çalışırdı.
Özünü tanıyır mı?
Özünü də tanımır, təbii. Bax, bunu biz çalışırdıq. Mən çalışırdım, məsələn, o tribunadan insanları anladım, amma son nəticə...
Deyəsən, təslim olduz və Zorxana bağlandı.
Yox, təslim olmuram. Yox, Zorxanın bağlanması da mənim bağlı deyildi, amma söhbət ondan gəlir. Mən başa düşdüm ki, auditoriya artıq sosial sifariş olaraq əyləncəyə... Məsələn, bu xalq, Azərbaycan xalqı, Orxan Fikrətoğlu'nun qarşısında sosial sifariş olaraq bir... Təpki qoymalıydı ki, qardaşım, ged, savaş Qarabağı al, əlində silah. Bu xalq bunu məndən istəmədi. Bu xalq söz istədi. Və jurnalistika, vətəndaş jurnalistikası, onu da sizə deyim, sizin üçün maraqlı olar. Azərbaycan müstəqil olandan vətəndaş jurnalistikası, peşəkar jurnalistikanı üstələdi. Mən dərs deyirəm də, tutaq ki, bax, jurnalistika nəzəriyyəsindən. Nəzəriyyədə nəticə gəlir jurnalist sonda. İndukciya, deduksiya var. Min dənə bilirsiniz, siz də bilirsiniz. Bunların heç biri 20 ildə Azərbaycan jurnalistikasında tətbiq olunmur. Vətəndaş jurnalistikası, kütləvi jurnalistika, peşəkar jurnalistikanı, sistemli jurnalistikanı üstələyib. Jurnalistikada bizdə həm savaşırlar, həm hüququ həll edirlər, həm səhiyyə, bütün problemləri ancaq danışıqla üzr istəyirəm.
Niyə belə?
Sapki səhvdir, yəni sapmadır. Ona görə ki, əməldən çox söz var, danışıq var.
Orxan bəy, bəlkə vəziyyət elədir ki, artıq ki, məhkəmə, ədalətli məhkəmə yoxdur deyən insanlar həm də jurnalistika vasitəsi ilə sözlərini demək istəyirlər.
Yox, mən deməzim, yəni jurnalistikada da çox səhvlər var. Necə deyim sizə, yəni hansı kontekstdə səhvlər var? Məsələ, kim yəni özünü hakim təyin edə bilər ki? Məsələ, Orxan Fikrətoğlu, mən 10 il işləmişim, mən canlı yayımda. Heç vaxt heç kimi sənədsiz, subutsuz, faktsız mən efirdən təqdim etməmişəm. Təhqirdən filandan söhbət belə gedə bilməz. faktsız. Ama Azərbaycan jurnalistikasında ne baş verir? Kim kimden tapşırıq alır, sifariş alır? Olabilsin ki pul alır, muzludur. Bu bunu söyür, o onu söyür ve bu tabii ki jurnalistikanı dala salır. Total jurnalistika, vətəndaş jurnalistikası pis söz deyir, ama bu qeyri peşəkar jurnalistikadır. Azərbaycanda da o baş verdi. O vətəndaş, məsələn, mən özüm ədəbiyyatdan, kinodan, mən kino işçisiyəm, yəni şıxçıdan başlamışam, senaristə, kino studiyanın baş redaktoruna
qədər. Rejissor kimi də sınamışam.
Rejissor kimi də sınamışam, bəli. Dövlət Kino Komitəsinin baş redaktoruna qədər kinoda işləmişəm mən. Yəni kino adamıyam, amma televiziya gəlməyəm, sırf vətəndaş, çünki xalqın o vaxt ehtiyacı var idi tribunadan ona deyiləcək sözə, anladılacaq sözə və mənə gəlir ki, öz dövrüm üçün mən bunu etdim, amma sonra xalq indi mənə belə deyirlər, yəni reytinglər bunu deyir. Əgər reytinga inanırsınızsa, mən bilmirəm necə təyin olunur o reyting, amma reytinglər ancaq əyləncə verilişlərinin baxıldığını deyir, seriallara baxıldığını deyir. Bugün mən də bu xalqın bir individuyam.
O tamaşaçıya elə sadəcə əyləncə və seriallar təqdim olunduğu üçün reytinglər də qalxır. Bəlkə intellektual verilişlər də lazımdır, ağıllı söz də lazımdır.
Mən sizə deyim, mən bu haqda bir müsahibəmdə demişəm, mən də istəyirdim bu, sizin kimi bu yalanı inanım, amma belə deyil təəssüf ki. Məsələn, bax, Camus, Sartre, Joyce, dünyanın çox böyük yazıçıları var da. Joyce-u ingilislər, İrlandlar, ümumiyyətlə anglosakslar, bugünkü ingilis dilli xalq sizcə anlayır mı Joyce-u?
Anlamır mı?
Anlamır. Joyce çox böyük yazıçıdır, amma anlamır. Amma bir naşir lazımdır ki, bir teleprodüser lazımdır ki, öz pulundan, reklamından, parasından keçib, Orxan Fikrətoğlu'nun və yaxud mənə bab olan da, mənim kimi düşünən intellektual verilişləri reklamsız, parasız, pulsuz efirə versin. Keçsin öz pulundan. Hər şey pula xidmət eləməməlidir ki. Elə deyil mi? Yəni, bax, Joyce oxunmur. Bugün tutaq ki, mən bilməm, heyran, Azərbaycan ədəbiyyatında çox müqayisə mən az gətirə bilərəm. Çünki Azərbaycan ədəbiyyatı həqiqətən də bizdə həm xalq şairi olmaq istəyirlər, həm disident olmaq istəyirlər. Elə olmur da. Yəni, o klassik disidentlər tutaq heyranı, Çəmən Zəminlinin Həzrət Şəhriyarı. Bax, bu əsərlər var ki, Azərbaycan təfəkkürünü işləyən əsərlərdir. Bunu Azərbaycan oxucusu bilmir. Kimdən soruşun, heyranının dəlnaməsini oxuyub, bilmir, deməyəcək sizə. Oxumayıb çünki. Bax, bu əsərlər var, bu əsərlər bugün naşirlər tərəfindən çap olunmalıdır. Öz ziyanına, heç kim oxumayacaq onu. Oxumayacaqlar, amma nəşr olunmalıdır. Bugün xalqı düşündürən...
Niyə çap eləməlidir? Nə vaxtsa kimsə oxuyacaq?
Genetik xalqın qorunması üçün, xalqın xalq olaraq qalması üçün nə qədər eləməliyik ki biz? Bütün gün əyləncəyə baxaq.
Demək, Orxan bəy, siz deyirsiniz ki, intellektual veriş istəyən yoxdur, amma Absironundan Fəxri Şərifov yazır ki, salam Orxan bəy, aynısı daha geniş ölçüdə publisistik insanları düşündürən, əyləndirən yox, bir veriliş hazırlamağınızı xahiş edirik. Bilək ki, Bakı vaxtı ilə verilişini izləyə bilmirik, iş vaxtına düşür. Bu verilişin vaxtını dəyişmək mümkündür mü? Məsələn, xəbərçidən dərhal sonra efirə geçsə daha yaxşı olar, sağ olun.
Çox sağ olsun Abşeron sakini, amma mən bunu cavab verə bilmərəm buna, çünki bu ANS-in struktur məsələləridir, ANS telekanalının. Yəni, mən bu işləri qarışmıram, bu vaxtda haçan kim təyin edir, verilişin açılması.
Bəs sualın birinci hissəsi, insanları düşündürəndir.
Mən çox istəyərdim, mən ömrü boyu düşündürən verilişləri hazırlamışam və bunu istəyərdim. Mən ANS-ə gələndə də əks verilişinə, sırf fəlsəfi verilişidir, o da reyting yığmadı, Zorxana, Xəbərdar, Pressing, yəni mənim bütün verilişlərim mənə gəlir düşündürücü verilişlər olub. Bu son verilişdə elə belə verilişdir. Yəni, bu bir arxivdən kadrları seçirəm və onu yenidən səsləndirirəm. Azərbaycan tarixinə yeni bir baxışla baxmaq istəyirəm. Çünki əslində tarixin elə detalları var ki, elə gizlin detalları var ki, tarixin o ilin, o zamanın üzünü, bax, bu detallar bəlirləyir. Sadəcə bizə eləməsə 17-ci ilin qılabı.
Baxılır mı bu veriliş? Reytingi var mı?
Pis deyil. Yaxşı da deyil, pis də deyil.
Demək ki, baxanlar
baxılır,
var. Maraqlı verilişə, belə verilişlərə baxılır.
Mənə gəlir Şahnasan, bu mənim Zorxanadan qalma tamaşaçı. Yəni, bu sadiq tamaşaçılardır ki, bu gün də mən küçəyə çıxanda artıq 3 ildir mən sırf aralanmışam televiziyadan. Bu verilişlər ekzotik, yəni mən bunları belə adlandırıram. Bakı vaxtı ilə idi, keçmişə salam və digər
mənim gərək qalsın.
Gərək qala proyektləri. Bunlar hətta ödül falan aldı Azərbaycanda bir iki yerdə. Mən bu verilişlər, yəni sırf mənim Bakıya bağlılığım, Azərbaycana bağlılığım, Azərbaycan tarixini bir daha başqa rakursda təqdim etməyimlə bağlıdır. Yəni buna mən böyük yaradıcılıq gücü sərf etmirəm. Bu verilişlərə oturum, yazım, fikirləşim. Bunların hamısı şifahi olan, çox qəribədir ki, məsələn şifahi, mən o nə danışıram, səcə onları yazmıram, elə şifahi belə danışıram. Yəni bildiklərimdir, sevdiklərimdir ona görə. Amma son illər daha çox ədəbiyyata qayıtmışam və bu ilə mən çox sevinirəm buna. Həqiqətən
çox. Nələr yazırsınız? Azərbaycanda son illər bax bir roman bunu da yaşanır. Sizin öyrənsən keçirim, mən də bir roman qoyum, mən də bir şeylər yazım.
Vallahi mən hekayəni həmişə kiçik hekayələri, ümumiyyətlə o dövrdə tənqiddə də var idi. Böyük romanlardan daha çətin janr sayıram, çünki kiçik hekayədə böyük fikir söyləmək, böyük romanda heç nə söyləməməkdən təbii ki çətindir. Mən roman yazıram, amma bugünkü Azərbaycan kontekstində təqdim olunan o publisistik romanları deyil. Əslində mən də özümü günahkar sayıram bir çox mənalarda. Bugünkü ədəbi dilin bu cür formalaşmasında, ədəbiyyata bu cür yanaşılmada. Mən tutaq ki, özümü, mən və mənim kimlər də ziyalı sayırıqsa, biz cavab deyik hər şeyə. Ziyalı birisi də tərifin. Mənim fikrimcə ziyalı bilirsinizmi kimdir?
Kimdir?
Xalqa təmənnasız xidmət edən insan. Təmənnasız, maaşsız, filansız. Hər saniyəsində, hər anında təmənnasız xidmət edən insan. Və hər şeyə görə bu ölkəyə cavabdeh olan biri.
Var mı elə insanlar bugün Azərbaycanda?
Mən özümü bax belə insan sayıram və həqiqətən də vicdan əzabı çəkirəm ədəbiyyatın zəifləməsinə, kinonun, kinematografın problemlərinə, televiziyanın bu vəziyyətə düşməsinə və bir çox Azərbaycanda baş verən...
Təmənnasız nə deməkdir? Bax, təmənnasız çox sağlar yarada bilər ki,
yox,
nədir təmənnasız xidmət?
Təmənnasız çox asan bir...
Pulsuz, parasız.
Pulsuz, parasız, necə deməkdir? Yəni, heç bir, mən tutaq ki, televiziya çıxmamışam deputat olum. Mənim televiziyada təmənnam deputat olmaq, vəzifəyə gəlmək, hansısa məmurə xoş gəlib ondan para almaq deyildi.
Amma işləmişsiniz və pulunu da almışsınız, həm də
maaş, maaş mı? Bu maaş təmənnadan gelmir. Təmənna bilirsiniz mi nədir? Mən jurnalistikaya gəlirəm ki, nazir olum. Bax, bu da jurnalistikadan olan təmənna. Qurum maaşı o nədir ki? O da bizim maaşımız çox olu yüksək deyil. Yəni, bu...
yəni siz kariyeranı nəzərdə tutursunuz həm də?
Yox, kariyera başqa şeydir. Təmənna ilə gəlirsən sən jurnalistikaya. Bir də var xalqa, mən tutaq ki, Zorxanada 10 il öz riskimə filan belə də demək mümkündür də. Bir çox insanlarla aram dəyirdi, elə sözlər deyirdim. Bunu eləməyə də bilərdim. Niyə eləyirdim ki? Niyə eləyirdim ki bunu? Ona görə ki, bu xalq düşünsün, bu xalqa təmənnasız xidmət edirdim. Bax, bunu deyirəm mən. Amma bugünkü jurnalistikanın, məsələn, mən bu fikirdəyim ki, gözümün qabağında Azərbaycanda telejurnalistika yarandı, siyasi debatı ilə, jurnalist araşdırmaları ilə böyüldü. Qəzet jurnalistikasını mən bugün qəbul etmirəm və bunun bir çox tərəfləri var ki, təbii ki, bu haqda çox danışa bilmərəm, biraz vaxtımız dar ola. Və bütün bunları nəzərə alaraq onu demək istəyirəm ki, yəni, cavabdeh olanlardan biri də, mənim heç bir günahım yoxdur bu proseslərdə, amma ziyalı odur ki, bütün bunların cavabdehliyini öz üzərinə götürsün.
Götürə bilirsiniz.
Bugün götürürəm və mən bunun özüm üçün məsuliyyətini vicdan əzabı çəkirəm. Mən bunu efirə gedirəm. Yəni mən görürəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatında məsələn siz deyirsiniz indi romanlar dəbdədir. Nəyə deyirsiniz roman? Nədir bu yazılanlara mı deyirsiniz? Mən az oxuyuram, amma roman tutaq ki, mənim üçün Camus'un, Kafka'nın yəni etapla təfəkkürü dəyişə bilən, ictimai proseslərə təsir edə bilən. Məsələn, Orxan Pamukun Mənim Adım Qırmızı. Məsələn, nə boyda əsərdir?
Niyə görə? Orxan bəy, bax, Azərbaycan yazarlarından son illər çap olunanları.
Mən çox üzr istəyirəm, çox az oxuyuram Azərbaycan ədəbiyyatını.
Oxumadan qiymət verməsi biraz...
Yox, biraz, mən qiymət vermədim bu dövrə. Ümumiyyətlə, jurnalistikadan danışıram. Mən, məsələn, Mənim Adım Qırmızı, ümumiyyətlə, mən bu məsuliyyəti üzərimə götürmürəm. Bəs bir adam mən sizə nə danışıram? Mən tutaq ki, mən heç kimi mühakimə edə bilmərəm. Heç kim haqqında pis və ya yaxşı fikir söyləyə bilmərəm. Çünki mən oxucu deyiləm. Mən də bu işlə məşğul olan, tutaq iki dərzi tikilən şalvar haqqında danışır mı?
Amma hər halda peşəkarın fikri maraqlıdır.
Yox, amma Orxan Pamukun Mənim Adım Qırmızı. Bu nə idi? Avropanın Türkiyə, Şərqə, Türk təfəkkürünə, İslama filana bir baxışı var da, bir baxış bucağı var, paradigması var, Bilirsiniz də?
Bəli.
Orxan Pamukun Mənim Adım Qırmızı əsərində, tutaq ki, Xorasan miniatür məktəbinin, ümumiyyətlə bizim Səlcuqluların, İran türklərinin, Əfqanistan filan orada yaşayan türklərin miniatüra ilk insan şəklinin rəsminin çəkilməsinə filan olan münasibəti əslində dərinlikdə Avropanın türkü olan münasibətidir. Amma mən ona görə bu yazıcını çox sevirəm və qəbul edirəm ki, bu böyük romandır ki, əslində o yazının içində türkün böyüklüyü, türkün, yəni kinama, orada çox dərin qatlar var, da orada miniatür var, sifariş olunur, yadınızdadır. Türkün dünyaya yeni insan təqdim etməsini önə çəkir. Ha, çok böyle eserdi. Yani etap olarak böyle eserdi. Bilirsiniz. Mesela Cervantes'in Don Quixote'yu yapabilirsiniz de. Bu neydi ki bu yazı? Postmodern yazıdı da. Ona kadar İspan dilli edebiyatı, ümumiyyətli dünya edebiyatında Ritzel romanları deyildi. Cengaver romanları dəb idi. Hamı Cengaver'dan yazırdı. Bu qəfil Don Quixote'u postmodern olarak ortaya koydu ki, bu ironik bir kahramandır. Bu gel dermanlarıyla vuruşur. Ve bir etap çöndü. Dünya edebiyatında yeni bir etap başladı. Marquez kimiydi? Carpentier kimdi? Borges kimdi? Bunlar bilirsiniz mi kimdi? Bunlar Camus'dan sonra İspan dilini Latin Amerikasına gelip orada iki medeniyetin tokuşacağının kvintessensiyasıydı. İki, Latin magik realizmin, magiyanın, sehrin İspan, qədim İspan mədəniyyətiyle tokuşacağından doğan bir etap idi. Bax, Marquez, Borges, Carpentier filan. Bunlar yeni bir mədəniyyət gətirdilər. Bizim yarada biləcək və bizdə yarana biləcək mədəniyyət nə ola bilər? Mən təbii ki, öz subyektiv fikirlərimi deyirəm də.
Və şartlar var mı?
Sırf hurufizmə, sufizmə, qədim miniatura, İran kinosu dünyada bu niyə birinci öncüllərdən də Oscar.
Çünki özünə məxsusdur və öz fəlsəfəsini, kökünü, öz cəmiyyətini açır.
Əslində bizim təkkə mədəniyyətimizdir. Fatih İstanbul'u fəth edərkən arxasında kim dururdu? Ah Şəmsəddin, Təbriz türkü, Azərbaycanı, yəni bizdən biri. Bu təfəkkür. Bax, mənim sonra niyə gətirirəm? Mən sonra romanıma gətirirəm. Bu təfəkkür. Bu hurufi, sufi, sevgi filan daxildə olan qeyri-adi və irfani, üzr istəyirəm, yeniliklər bugünkü kontekstdə, bugünkü texnoloji intibat dönəmində əgər uzlaşarsa və yazıda bu təqdim olunarsa və bu xalqın təfəkkürü dəyişərsə, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda, üzr istəyirəm, bu ədəbiyyat nümunəsinin, romanın ictimai proseslərə böyük təsir ola bilər. Məsələn, mən sonra roman yazıram, mətn dadı. Bu romanı çalışacağım, Əski Əlifbada çap elətdirəm. Niyə görə? Çünki bu romanın elə mahiyyəti odur. Bir uşaq gəlir bir xocaya, özü mən təxminən özümü yazıram. Yəni. Gəlir ona bir roman təqdim edir və deyir ki, müəllim, bu yazı Əski Əlifbada yazılıb. Mən bilmirəm Əski Əlifbanı. Mən rus çoxmuşum, Orxan Fikrətoğlu. Mən bilmirəm Əski Əlifbanı. Və mən çalışıram Əski Əlifbanı öyrənəm ki, görüm bu uşaq nə yazıb. Və mən Əski Əlifbada qalmış böyük mədəniyyətimizi, fəlsəfə tariximizi, dil tariximizi, düşüncəmizi filanı o Əski Əlifbanın içindən açıram. Bizə təqdim olunan yeni ümumiyyətlə əlifba sehirdir. Siz hiss eləməmsiniz. 32 hərfdir də bu, hə? 32 hərfin nə qədər variasiyaları var ki, mən sizinlə bax təsəvvür edin, nə qədər fikir söyləyə bilirəm. Ancaq 32 hərfdən istifadə edirəm. Bax, bu yazıda da bu sehir hurufi, bu sehir önə çıxır. Yani belə
nə vaxt hazır olar roman və oxuya bilər?
Valla mən sizə bir şey deyim, mən onu neçə ildir deyirəm, sonra deyəcəklər ki, qeyri ciddidir. Mən onu özüm bəyənəndə. Yəni artıq altı.
Yəni şah əsəriniz olaraq görürsünüz.
Yox, şah əsər o bir gürültülü sözdür, şah əsər. Mən ümumiyyətlə bilmirəm nə yazıram, bəlkə də çox zəif yazıram, amma o yazı ki var, o 6-7 variant mən köçürürəm, bir daha, hələ xoşuma gəlmir. Tam mən bir.
Siz əl yazma yazırsınız, yoxsa
yox, kompüter yazıram. Mən şey eləmirəm ki, o necə deyim, əslində, yəni bu artıq hazırdır və çıxıb bir bomba kimi partlaya bilər. Mən onu hiss eləmirəm və bilmirəm bu yaşla bağlıdır və mənə gəlir hər adamda olmalıdır. İnsanın içində bir böyük redaktor olmalıdır.
Yəni, sən həm də paralel olaraq başqa yazılar da yazırsınız. Senarilər yazırsınız, romanlar yazırsınız. Sən Nur Paşa haqqında bildiyimə görə sifariş almışsınız Türkiyə şirkətlərindən birinə yazırsınız. Sən Abdin Tağıyevlə bağlı nəsə yazmalısınız. Yəni, bəlkə bu işlər mani olur, onu demək istəyirəm. Və danışardınız ki, onlar nə yerdədir, onlar haradadır.
Təbii ki, bu işlər, mən də bilirsən, vaxt çatdırmaq olmur. Məişət də var, indi mən daha çox Türkiyəyə gedib gələrəm 3 ildir. Demək olar ki, davamlı olaraq Türkiyədəyəm, Azərbaycan gedəcəm.
Ordu universitetlərinin birində
əsas odur. Elə əsas oldu ki, bu tək yazsın, tutaq ki, sifariş bağlandı, indi hər halda biz bu dünyada yaşayırıq da, yəni havadan dolanmırıq. O tək, mən bir ssenari yazdım, Türk şirkətlə müqavilə imzalandı, mən pul aldım, mən bu yazını verməliyəm, almışamsa pulu verməliyəm və mən bu ssenarini yazdım təki. Amma sevdiyim, tutaq ki, sizin sual verdiyiniz, o Nuru Paşa ilə bağlı hansı dönəmiydi? Ənvər Paşa, sizin için de çok maraqlı olacak. Siz bilirsiniz mi ki, Ənvər Paşa Moskvada Leninle görüşüb?
Yok, bunu
bilmirdiniz. Atatürk, Nuru Paşa Azərbaycanı Azərbaycanlılara qaytarandan sonra bizi bir millet olarak ayakta koyduktan sonra Atatürk buna bir haber yolladı ki bir gizli saziş falan olup ve Nuri Paşa gayetti Türkiye. Enver Paşa ve Nuri Paşa artık sevilmez persona kimi Atatürk devletinde kabul olundular. Enver Paşa gitti Moskva'ya, dedi mene silah ver, ordu ver, ben Orta Asya'da sosyalizmi yaratacağım. Bu Enver Paşa'nın son avantürasıydı ve çok maraklı bir tarihi olan bir insandı Enver Paşa. Balaca bir orduyla, özünün de bir 300 askeriyle gitti Orta Asya'ya ve orada çevrilip basmaçı harekatını yarattı. Lenin'e karşı, Sovyetlere karşı basmaçı harekatını Enver Paşa yaradı Orta Asya'da. Böyük Turan İceyasa onda ölmemişti. Yine de onu yaşatmaya çalıştı. 24. yıla kadar vuruştu. 24. yılda artık Budyon'un üstüne geldi falan, ne kadar ordular töktüler, onunla bacarabilmediler. Orta Asya'da emelli başta bir bunt kaldırmıştı. Böyle bir inkılap kaldırmıştı. Ve bunun ölümü maraklıydı. Ölende Türk generalları, paşa, o paşalarda yani indikiler değil, ah elcek giyinerdiler ve bu ah elcek giyindi 30 Türk askeriyle Rus ordusuna karşı çıktı, Sovyet ordusuna karşı. Hı-hı. Ve bu öldürülende bunun cebinden ancak Kur'an çıktı ve bir kadının şekli çıktı. O kadının ki Atatürk de onu sevirdi. O kadın birisi de Enver Paşa, ahırıncı sultan imparatorunun, imparatorun, ahırıncı sultanın kızının eriydi de, yani damatıydı, kürekhaneydi. Yani bu roman için görürsen ne boyda materyaldı. Atatürk de bu kadını sevip, o Enver Paşa'nı beğenip.
Yani bu ne zaman hazır olar? Bu romandı.
Bu romandı. Kinodu bu. Kino versiyası. Aha. Türkiye'de çekilecek. Ama ben bunu hem de roman kimi Azerbaycan'da çap etmeyi düşünürüm. Çünkü bedi formada yazılmış. Yani sırf senaryo formasında yazılmış.
Bu bedi film olacak mı?
Bedi film olacak. Ama tek filmi Azerbaycan'dan çok bağladı. O da Türkiye'de sipariş olunup çekilir. Bu demeli bir Azerbaycanlıdır. Qarabağ Savaşı'ndan keçir. Ve çok maraqlı məni gəl Azerbaycan'ın dünya çıxarılacaq bir personasıdır. Məğlub edilməz bir qəhrəmandır.
Yani, bu reallıqdan götürdüyünüz personajdır yoxsa?
Gördüklərim, eşitdiklərim, yani daha çox görüşmüşəm mən SCP-də döyüşənlərlə. Yəni nə baş veribsə çox realistik şeydir. Ümumiyyətlə,
sizcə necə bilirsiniz? Bu döyüşçü personajına, qəhrəmanına ehtiyac var mı Azərbaycanda? Maraq var mı? Yəni onun bunu görə soruşur.
Mən niyə bu ssenaridə, nəyə görə bu ssenarini yazdım? Ona görə ki, orada bir obraz var, David Kaplan obrazı. Bu David Kaplan kimdir? Bu əlbəttə döyüş menejeridir. Bu qəhrəman da əslində, yəni ssenari belə başlayır ki, bu Afrikada əlbəxat döyüş üzrə bir çempiondur və qəfiləşidir ki, Xocalı faciəsi olub, qayıdır Azərbaycana, Azərbaycanda döyüşməyə. O David Kaplan Qarabağı, müharibəni idarə edənlərdən biridir. O Qarabağa gəlir. Bax, ilk Azərbaycan kinematografında, ədəbiyyatında Qarabağ savaşının ssenarisini yazıb arxada gizlənənlərin obrazı ədəbiyyata, kinoya gətirilir. Bax, mənim üçün bu yazının yeniliyi budur. Mən bu fikirdəyəm ki, bugün də bax ATƏT-in bizə münasibəti necədir ki? Necə gülməlidir də, ha? Yəni heç nə eləmirlər, gedirlər, gəlirlər, maşallah filan. Bax, bu müharibəni düşünənlərin artıq bəlirlənməsi, üzlərinin formalaşması kinematografa gətirilir, ədəbiyyata gətirilir. Kim idi bu səhnənin arxasında durmuşdu? Ermənilərə, Yunanlara kim dövlət söz vermişdi? Niyə Azərbaycan torpaqlarında bunlar dövlət qurmalıydılar ki? Osmanlı İmperiyası niyə dağıldı? Osmanlı İmperiyasının
yerini Azərbaycan üçün ssenarilər yazırsınız.
Osmanlı İmperiyasının ərazisində yeni Ərəb dövlətləri millətçilik zəminində formalaşandan sonra niyə görə tutaq ki, xəlif, İslam və siyasət puran ara? Yəni çox böyük məsələlər var ki, o məsələlər gətirib bugünkü problemi. Biz kiminsə bədəlin veririk, bilirsinizmi? Osmanlı İmperiyasının çökülüşü zamanı Yunanlara, ermənilərə kimsə dövlət söz vermişdi və biz günahsız olaraq bizim torbaqlarda dövlətlər yaradırlar filan filan. Bax belə şeylər, yəni düşünməliyik, bilməliyik biz sirri. Azərbaycan üçün, yəni Azərbaycan da sifariş verməlidir, hələ ki sifariş vermir. Mənim özümün var, yazılarım var. Amma hələ ki indi onlar, təbii ki onlardan asılıdır daha çox. Çünki Azərbaycanda şeydir də, yəni planlıdır bu. Çünki Türkiyədə özəl şirkətlər çoxdur, amma Azərbaycanda
qayıdarıq Qarabağla bağlı filmlərə qayıdacağıq sizlə söhbətdə, amma bu arada dinləyicilərimiz bəlkə kimsə indi efirə qoşulub, deyim ki, Azadlıq Radiosundasınız, Pen Klub verilişini dinləyirsiniz. Studiyamızın qonağı yazıcı, ssenarist və teleparıcı Orxan Fikrətoğludur. Ünvanlarımızı deyim, internetdə Türksat Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Peklərdə Türksatda və hortpörtdə bizə qulaq asmaq olar və efir ətşarəsi azadlı radiosu.az artıq suallar gəlməkdədir. Siz də yaza bilərsiniz suallarınızı. Efir ətşarəsi azadlı radiosu.az 050-744-10-17 isə SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefonuna da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Şəbnəm Xeyrulla yazır Bakıdan. Orxan müəllim, salam. Yazarın televiziyanın, müxtəlif qalmaqalların, ədəbiyyatdan kənar söz söhbətlərinin təsiri, kömək olmadan, yalnız öz əsərləri ilə tanınması üçün nə lazımdır? Azərbaycan mühitində bu mümkündürmü? Daimi oxucunuz Şəbnəm.
Şəbnəm xanım, çox sağ olsun. Çox gözəl sual verir və mən buna görə bu cür təfəkkür yerlərinə minnətdaram Azərbaycanda. Çalışın həmişə bu qalmaqallardan, bu oyunlardan, bu tapşırıqlardan, bu sifarişlərdən, bu bilə-bilə hansısa dəstənin marağına xidmət etmədiyinizə görə sizə olunan təpkilərdən uzaqda durasınız. Siz özünüz bir partiyasınız, özünüz bir sistemsiniz, bir pragmatik insansınız və ancaq özünüz nəyi bilirsiniz, necə düşünürsünüz, o cür azad, özgür, heç kimə qulaq asmadan, heç kimə işləmədən, heç kimə baxmadan ədəbiyyatınızla məşğul olun və bunun bədəli, əvəzi gələcək. Ədəbiyyat, orqanik, ədəbiyyat mənim üçün çox canlı, yəni mövcud olan bir işdir. Sən ona xəyanət edərsənsə, o sənə xəyanət edəcək, gedəcək yəni. Sən ona xidmət eləyəcəksənsə ömrü boyu, o sənə mükafat verəcək. Yəni, tutaq ki, Şəbnəm xanımın mütləq öz baxışı, insanın fərqi nədir ki, məsələn, yazıcılıq nədir ki, mənim fikrimdə? Yazıcılıq ilk öncə müşahidədir. Müşahidə qabiliyyəti olmalıdır insanda. Əgər sən öz gözünlə baxırsansa, öz müşahidəni yazırsansa, sən artıq seçilənsən. Sən hamı kimi deyilsən. Yox, sən kitablardan, internetdən, oradan buradan gəlirsənsə, kiməsə oxşamaq istəyirsənsə, artıq yazılmış həqiqətləri başqa cür Azərbaycan kontekstində təqdim etmək istəyirsənsə, heç vaxt yazıcı ola bilməzsən. Nə var bugün ki, Azərbaycan gerçəkliyində yazıcı olmağa ki? O da üzr istəyirəm, o da savadsızlaşıb kütlə, o da ədəbiyyat oxumur. O da, necə deyim sizə, səhv dəyərlər mənimsənilib bu cəmiyyətdə. Artıq zövqsüzləşib, bilirsiniz mi, yaxşı nədir, pis nədir, əsl ədəbiyyat nədir, publisistika nədir. Məsələn, roman adı ilə, ədəbiyyat adı ilə, siz bir mənə dediniz, ona görə mən az çəkmək istəmirəm. Ədəbiyyat adı ilə elə əsərlər sıralanır ki, bu publisistikada deyilir. Tutaq ki, onu ciddi yazıcı 3 dəqiqə hamamda yazar. Amma bunu ədəbiyyat kimi, ədəbiyyat çox böyük şeydir.
Bu da bir mərhələdir, bəlkə gəlib keçməyə.
Bu mən sizə bir şeydir, mən o bir müsahibəmdə demişəm, bir də sizə təkrar edeyim. Dalğalar var ki, dəniz sahilində, gəlirlər, heç nə gətirmirlər və heç nə aparmırlar. Dalğa var ki, tutaq ki, bir qayığı çıxardır, gətirir və aparanda insan aparır. Bu dalğa ki var, bu 20 il, 30 ilin dalğası var, bu heç nə gətirmir və heç nə də aparmayacaq. Bu bir publisistik bumdur, vətəndaş jurnalistikası yox idi, bu vətəndaş ədəbiyyatıdır. Hamı yazır. Amma nə yazır, sonra süzüləcək. Təbii ki, bunu əsl oxucu qiymətin verəcək.
Sevmirsiniz də vətəndaş jurnalistikasında. Görürsən, Orxan Fikrət oğlu üçün Fikrət Sadığın oğlu olmaq daha yaxşıdır, yoxsa Fikrət Sadıq üçün Orxan Fikrət oğlunun atası olmaq? Neft Dadaşdan yazır neftçilərdən. Sizin belə bir hekayəniz var.
Mən belə hekayəm çox, çox sevdiyim hekayədir və çox yaxşı hekayədir. Türkiyədə də çap olunur bu. İnternetdə var o, mənə gəlir kitab.
Son kitabınızda da var.
Çox maraqlı hekayədir. Mətlə, Azərbaycanın neft bəlası. Azərbaycanın neft ümumiyyətlə nədir? Bu neft bizə nə verdi və nə aldı? Mən bilirsiniz mi, bu o oxucuya minnətdaram, amma Fikrət Sadıq mənim atamdır, bioloji. Və mən bioloji olaraq Fikrət Sadıqın davamıyam. Mənim üçün o nə şairdir, nə mən onun üçün yazacağım. Biz atabalıyıq. Yəni, mən atamı çox sevirəm. Bütün normal, üzr istəyirəm, qonşudan olmayan uşaqlar kimi. Yəni, mənim atamdır və mən bunu çox sevirəm. O da məni çox sevir, çünki mən onun oğluyam və mən onun yolunu davam eləmişəm, təbii. Və bu artıq ailəyə müdaxilə, artıq ata, oğul filan filan, bax, bunlar da yeni dövrün çox sapma, çox mədəniyyətsiz atributları da sizə deyim. Tutaq ki, süni olaraq Azərbaycanda atalar və oğullar problemi qoyulur çox vaxt. Fikir hiss eləmirsiniz siz. Niyə Avropaya xoş gəlsinlər və yaxud arasa xoş gəlsinlər deyə və ya gender problemləri qaldırılır. Mən görməmişəm, mənim mühitimdə bir kişi görməmişəm ki, tuta arvadını tuta döyə. Amma bu problem həmişə çözülür, təşkilatlar yaranır, grantlar alınır, dövlət buna məsələn bilir, pul yatırır filan. Və
atalar oğullar problemi də yoxdur sizcə?
Mən görməmişim. Məsələn, mən Fikrət Sadıq, Orxan Fikrət oğlu, mənə gəlir ki, bir-birinin davamıdır və mən çox sevirəm
atamı. Bəlkə sizin çevrəniz yoxdur, sizin ailəniz yoxdur.
Ola bilər, var, hə, ola bilər hardasa var, amma Fikrət Sadığın oğlu olmaq mənə nə verdi, deyim sizə də. Fikrət Sadığın oğlu olmaq uşaqlıqda, mən idmançı olmuşam, idman internatında oxumuşam. Yəni bir məsuliyyət verdi. Yəni bir məsuliyyət verdi ki, sən bu adın mən təkcə Fikrət Sadıqla bitmir. Yəni mənim dayım, xalam var. Məsələn, bir dayım Elxan Babayev konservatoriyanı İraqda, Kuveytdə, Suriyada orkestri yaradan, konservatoriyanı yaradan bir ziyalı idi. Çox erkən rəhmətə getdi. Yəni mənim nəslimdə çox insanlar olub ki, onlarla o məsuliyyət həmişə mənim çiynimdə olub. Tutaq ki, çoxdur, yəni atların çəkmək istəmirəm. Amma ən birincisi təbii ki, atam idi. Atamdır. Və ola bilsin ki, o Fikrət Sadıq üçün Orxan Fikrət oğlu nədir, onu özündən soruşsa daha yaxşı olur. Amma mənim üçün, yenə deyirəm, səmimi olaraq, valla, mənim düz olur. Şairdir, sevilən insandır, nə qədər kitabı çıxıb, mərd adamdır, sözü üzə deyən adamdır. Yəni, bunlar hamısı heç. Amma bu atamdır, yəni fiziki atamdır və mən onu həmişə fəxr edirəm və həmişə çalışıram, qulluğundadırım. Yəni bunu ideologiyalaşdırmaq gərək deyil. Yəni.
Amma bir kitabın müsahibənizdə demişdiniz ki, Fikrət Sadıq qiymətini almamış adamdır.
Təbii, təbii, təbii Fikrət Sadıq qiymətini. Fikrət Sadıq məsələn...
Nə baxımdan hesab etsə? Ədəbiyyat qiymətini vermədi onun, yoxsa, yoxsa nə mənada?
Bax, sizə deyim də, məsələn, Fikrət Sadıq 60-cı illər poeziyasında, ümumiyyətlə Şirvan şeir məktəbindən gələn biridir. İroniyası ilə, sarkazmı ilə. Bu Şirvan şeir məktəbi bilirsiniz də, bu Şirvan mədəniyyəti böyük mədəniyyətdir, üç dilli mədəniyyətdir. Ərəb, Fars, Türk mədəniyyəti. Və bu mədəniyyətdən nədənsə qorxurlar. Amma bu mədəniyyəti Azərbaycan mənəviyyatının kökünə qoymaq mənə gəlir, heç də pis olmaz. Bilirsiniz mi niyə? Hamısı buradadır. Bahamı buradadır.
Şirvan mədəniyyəti deyirsiniz, kimdir? Əzim... Mirzə Ələkbər Sabir deyib, bugün sevilir. Yo, Seyid Əzim de sevilir.
Mirzə Ələkbər Sabir.
Nəsimi de sevilir.
Yo, daha qədimdir. Da. Yəni, Şirvan mədəni. Siz, məsələn, mən Ermitajda Şirvanşaha aid heyvan figurları gördüm. Və mən bilirəm ki, Azərbaycanda heç kim bu figurları, bu mifologiya, bu Şirvanşahın şeir məclisləri. Bilirsiniz mi Şirvanşahın siyasətində idarəçiliyi necə idi? Şirvanşah özü idi, sərkərdəsi idi və dini ruhani alim idi. Üçü qərar verərdi. Nə qədər demokratik bir idarəçilikdir. Bilirsinizmi Şirvanşah donanması, Rus donanmasını iki dəfə Xəzərdə udub. Bilirsinizmi bu tarixi? Azərbaycan tarixində yazılmır bu. Üç dilli mədəniyyət elə-belə Nəsimi küçə havadan gəlmədi ki. Yox, Nəsiminin qardaşı Şah Xəndan havadan gəlmədi. Təsəvvür edin, sizə bir maraqlı şey danışım, məncə maraqlı olur. Bax, bu əxlaqda mən istəyirəm Azərbaycan gerçəkliyi formalaşsın.
Kim qorxur olardan?
Şah Xəndan, üzr istəyirəm, deyim, Şah Xəndan Nəsiminin qardaşıdır. Nəyimi öləndə vəsiyyətnaməsində yazıb ki, Nəsimiyə, sən Hələbə getmə, Hələbə getsən qəndilə hazır ol, səni Hələbdə asacaqlar. Nəyimi öncə görən idi. Nəsimi gəlir qardaşının yanına, deyir, mən gedirəm Hələbə, zərrənin tama qovuşmaq ayinini vizual olaraq, kinematografik olaraq İnsanlara anladım, Mənsur Həllacın, İsa Peyğəmbərin ölümün təkrar eləyim və anladım ki, zərrə necə Allah ola bilir. Əqidəmlə, inamımla ölməyə gedirəm. Şahxəndan nə deyir ona? Bax, bu məqam çox maraqlı. Şahxəndan deyir ki, bildiyini kimsəyə faş eləmə. Xamuxası amiyə aş eləmə. Bildiyin sirri hamı üçün açma. Hamı sən bildiyin ləlcəvahirətə layiq deyil. Bu iki baxışdır. Estet baxış, kütləyə düşməyən, özünü sevən, ədəbiyyata xidmət edən Şah Xəndanın elitar baxışı, biri də inqilabçı baxış, Nəsiminin kütləyə azadlıq gətirmək baxışı. Bax, bu iki baxış bir ailədə, bir Şirvanşah ailəsində, bir Şamaxı ailəsində mövcud idi. Bu fəlsəfəni dilçəkməyin vaxtıdır fikrimcə. Tariximizi erməni tarix oxuyur. Bu bizim tarixdir də bu. Üç dilli mədəniyyət tarixidir. Nə ərəb, nə fars. Biz qorxuruq ki, tuta bizə deyərlər qarışıqsan, etnik. Amma türk tarixidir. Böyük bir ərazinin tarixidir. Və bu tarixin üstündə sən mənəviyyatı, dövlətvi, prinsipləri, hər şeyi qura bilərsən.
Kimlər qorxur? Dedi Şirvan mədəniyyətini.
Yox, qorxmurlar. Yox, bölgələrə mən bölmürəm. Heç kim qorxmur. Bilmirlər sadəcə. Savadsızlıq.
Aha, oldu daha da ifadə edir. Demək ki, başqa bir dinləyicimiz yazır ki, sizcə gülüşdə katarsis var Biz bir de bir sual koymuştuk kesinde ki koyunu sualı da seslendirerek ki Azerbaycan'da insanlar neye gülür? Barmağa gülen çoxdur, qara yumura yoksa siyasi zarafata?
Mən size bir şey deyim de, bak gülüşte katarsis yoxdur, konkret net dedim bunu. Ama Seyid Azim Şirvani Azərbaycan satirası yumoru Seyid Əzimdən başlayır. Sabir onun Seyid Əzimin gülüdür də, yəni sonudur. Sabir Seyid Əzimi biraz Azərbaycanda az bilirlər, ona görə Sabiri məsəl çəkim. Sabir, Mirzə Ələkbər Sabir hansı qəlibdə yumoru yazırdı? Füzulinin qəlibində. Hə? Bədbəxt insanları nə edərdin ilahi? Füzuli yazır, Sabir yazır. Fatma Tükəzbanları nə edərdin ilahi? Deməli Füzuli'dan Sabir'e neçə əsr yol var?
Təxminən 400.
4 əsr. 4 əsr Azərbaycan ədəbiyyatında, təfəkküründə bir ad çəkə bilərsinizmi ki, Füzulinin üstəliyə? Xeyr. 4 əsr biz Kərbala müsibəti zəminində, İmam Hüseyn şəhidliyində yaşamış bir xalqıq. Sonra Mirzə Ələkbər Sabir gəldi, təfəkkürü dəyişdi. İroniya verdi bizə.
Dəyişə bildi mi sizcə?
Dəyişdi. Niyə görə dəyişdi? Bugünkü şit, zarafatlar belə Mirzə Ələkbər Sabirin davamıdır. Bugün Azərbaycan təfəkküründə çox böyük bir dahi azman təfəkkür yiyəsi gəlməlidir ki, Mirzə Ələkbər Sabir necə Füzulini dəyişmişdi. Yəni o ruh, o qəlbi yeni bir ruhaniyyət salmışdı. Sabirin, Mirzə Ələkbər Sabirin böyük ironiyası, böyük satirası mütləq konstruktiv, pragmatik təfəkkür yiyəsinin ədəbiyyatı ilə mı, əsəri ilə mi dəyişdirilməlidir ki, biz normal, pragmatik dünyaya baxa bilək. Məsələn, Mirzə Ələkbər Sabir çox böyüdü. Amma bunu Mirzə Ələkbər Sabiri bugün anlayanlar öz səviyyələrində, öz yəni mütailə səviyyələrində anladıqlarına görə Azərbaycan televiziyasında səhnələrdə belə bu şit verilişlər yaranır, yumor, dombalaq aşırlar, arvad paltarı giyinirlər, kimsə nə bilim üzün qırxır ona gülür, biri başın rəngləyir ona, yəni şiddə mənasız bu şeylər var. Bu şuuraltı Sabirin imitasiyasıdır. O bilmir, ha, neynir. O bilir ki, bu xalq yumoru sevir. Meydan hərəkatı dövrün, xatırlayın. Kim molla kimi danışırdısa cəmaatla, xalq onu sevmirdi. Efirdə mən niyə zorxanada Sabirin dili ilə danışırdım ki? Mirzə Cəlilin dili ilə. Ona görə ki, bu xalq ancaq bunu anlayır. Bu dili anlayır, bu ironiyanı anlayır. Onun pragmatikləşmə dövrü.
Amma bəlkə siyasi səbəblər var ki, bugün Azərbaycanda siyasi zarafat yoxdur.
Ola bilər, o da ola bilər. Amma siyasi səbəblər...
Ki versiz, Azərbaycanda siyasi parodiyalar demək olar ki, yoxdur. Yo, 90-cı illərdə qaldı bunlar. Bəlkə siyasi baskılar var, siyasi qorxular var, buna getmirlər. Tutaq ki, o deyək ki, qruplar, aktorlar, hansısa, nə bilim, dəstələr, bunlar çəkilirlər
yani,
bunlar.
Mən, məsələ, KVN, yəni mən onlarla münasibətim də, o da pis deyil yanı. Amma onlar bir dəfə mənə də nəsə eləyəm. Mən dedim, mən daha çox icazəsiz gülüşlə məşğul olmuşam yəni. Ola bilsin ki, kimsə, ola bəlkə də, bəlkə də siz haqlısınız, ola bilər. Amma söhbət ədəbiyyatdan gedir. Təfəkkürün dəyişilməsindən gedir, təfəkkürün. Təfəkkürə kim qadağa qoyub ki?
Yəni bir ədəbiyyat çıxmalıdır ortaya və dəyişməlidir.
Şair deyil, şair deyil, mütəfəkkir.
Mütəfəkkir.
Düşüncə sahibi. Məsələ, əkinçinin, bizim babamız olan əkinçinin, oxumusuz da materialları nə idi ki? Nə icazə vermişdilər Həsən bəyə? Azərbaycan xalqı əkinçi xalqdır da, qardaş. Ged, ək, becək, nə ilə sənələ. Amma sonra Axundovun yetişdirmək istədiyi oxucu yetişdirmək istədi, yeni təfəkkür oxucu hələ yox idi. İslam əxlaqında formalaşdırılmış oxucu isə artıq yox idi. Çünki Axında onu sındırmışdı, bu biri də yaranmamışdı. Ona görə Mirzə Cəlilə qədər jurnalistika filan bizdə işləmədi. Mirzə Cəlilə qədər işləmədi belə şeylər. Sonra başladı o kütləviləş, çünki Rusiya çöktü filan, biz gərək görək paraleldə zatda inkişaf elə. Belə.
Orxan bəy, suallar da gəlir və qısaca cavab verməyinizi istəyəcəm bu suala.
Təbii.
Qaqa imzalı dinləyici yazar ki, Orxan bəy salamlayırıq, hamınıza bəllidir ki, son illərdə cəmiyyətimizi bilərəkdən sözü kəsərdən salıblar, sözü yenidən öz kəsərliyinə qaytarmaqdan ötürü sizcə nə eləmək lazımdır? Bu məsələdə vətəndaşların vəzifəsi nə olmalıdır, yazarların vəzifəsi nə olmalıdır? Əvvəlcədən təşəkkür.
Yenə mən deyirəm, çox sağ olsun, adın yazsa daha yaxşı olardı, qaqa. Amma mən deyim ki, çox normal münasibəti var proseslərə. Hərə öz düşündüyünü, hərə öz düşündüyünü, anladığını mənə gəlir ki, ədəbiyyata, jurnalistikaya gətirsə, həmən sualın cavabı yerində olar. Hərə düşündüyünü deməlidir, hərə düşündüyünü yazmalıdır və kim nə qədər bacarırsa o qədər düşüncəsini dərinləşdirməlidir, cilalamalıdır və nə məqsədlə yazırsa o məqsədini ortaya qoymağa bacarmalıdır, peşəkarcasına. Söhbət peşəkarlıqdan gedir. Bax, yeganə burada...
Ədəbiyyatçı kimi düşündüyünüzü tutaq ki, yazırsınız. Yəni, yazırsınız. Jurnalist kimi yaza bilirsiniz mi? Son illərdə. Mən... Bəlkə bax, sizin o tarixi verilişlərə qayıtmanızın səbəbi də...
Yox, yox, yox. Mən heç vaxt özümə, mən de bilmirəm, mən nə dərəcədə, necə deyim sizə ki, azad olmuşam, nə dərəcədə. İndi kənardan daha yaxşı görülür. Amma mən heç vaxt kimi xəyanət etməmişəm. Heç vaxt. Heç vaxt sifarişli bir cümlə belə yazmamışam və heç vaxt da bu haqda mənimlə danışılmayıb. Çünki artıq mənim kim olduğum birinci gündən bəllidir hamıya. Və insan əvvələ özünə, içinə xəyanət etməməlidir.
Düşündüyünüzü kim... deməyə imkan varmı bu efirdə?
Yox,
televiziya məkanında?
Yox, yox, nə verilişim varsa onu deyirəm. Orada düşündüyümü deyirəm mənə gəlir. Nə düşünürəm onu deyirəm.
O daha çox siyasi proseslərlə bağlı.
Yəni bu siyasi verilişlər deyil.
Sizi axı Zorxana ilə tanıyıblar,
pressdən
tanıyıblar. İç xəbərdə sonra xəbərdar verilişi var idi.
Pressing var. Yəni çox verilişim var, amma o verilişlər axı artıq yoxdur da. Yəni mənim siyasi.
Niyə yoxdur? Bax. O yenə niyə Orxan Fikrətoğlu? Görürsünüzmü? Kimlərsə istəyir ki, siz efirdə qalasınız və hansısa sözləri deyəsiniz, fikirləriniz.
Yox, mən də istəyirəm.
Bəlkə bu meydan yoxdur o sözlər demək üçün.
Yox, yəni bunu mən həll etmirəm də, bunu Azərbaycan televiziyaları həll edir. Yəni mənim öz televiziyam olsa, öz qəzetim olsa ayrı. Yəni mən sadəcə işçiyəm yəni, yəni bu mənim yəni mənim səlahiyyətim deyil.
Bunu indi dinləyici özü necə istəyir yoxsun və bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Demişdiniz ki, Xeybərdən siz soruşmuşlar sizin məşhur personajın. Bizim reportajlarda da həmişə deyirik ki, Məmməd kişi biz belə bir obraz yaradırıq. Sıravi Azərbaycan vətəndaşı ilə bağlı. Demişdiniz ki, mən Xeybərin halından halıyam, amma danışmıram. Niyə danışmırsınız? Əgər Xeybərin halından, müsahibələrinizin birində gördüm mən bu fikri, bəlkə indi bilməm, təhrif olunub ya yox. Demiş ki, danışmıram. Əgər yazıcı, jurnalist Xeybərin halından danışmayacaqsa, nə dərəcədə maraqlı olur?
Yox, mən gəl ki, Xeybərin halından ən çox danışan jurnalist elə mən olmuşam. Elə ancaq mən olmuşam Xeybərin halından danışan. Mən sizə bir şey deyim də, mən heç vaxt kütləvi, sifarişli, kiminsə istədiyi mövzulara artıq necə deyim sizə jurnalist xəyanəti kimi baxıram, yəni öz tərəfimdən. Əgər bu sifarişdirsə, tutaq ki mən tutaq ki hansısa bir dəstə, hansısa bir tərəf bugün hansısa bir maraqdadır və Orxan Fikrətoğlu heç kimə aid olan bir insan deyil. Orxan Fikrətoğlu özüdür, nəyə düşünür, nəyə necə görür, o cür də danışır. O kütləyə lazımdırsa Orxan Fikrətoğlu bugün bu şey desin, onu Orxan Fikrətoğlu heç vaxt deməyəcək. Hansı tərəf olur olsun, dəxli yoxdur. Orxan Fikrətoğlu özü bir qənaətdə gələndə o fikri deyəcək. Amma bir arada bundan əvvəlki sualda, yəni mənim bugün deyiləsi artıq, düz deyəm, mən bilirəm ki, xalq mənə həqiqətən də, mən görürəm küçədə, məmurlar da, hər tərəfdə, xalq da, insanlar məni həqiqətən də çox sevir və mən bu sevgini qazandığıma görə həmişə özümə yəni sevinirəm, həqiqətən. Çünki bu, əslində bu xalq insanı sevməlidir. Mən istəmirəm kimsə hansısa bir tərəf, hansısa bir məmur, hansı kimsə məni sevsin. Amma mən bilirəm ki, bu xalq məni həqiqətən çox sevir. Və mən nəsə etmişəm ki, sevir də, elə belə efirə hamı çıxır. Yəni, hansısa bir xidmətim olub ki, sevmişəm. Amma yenə sizin suala cavab olaraq deyim ki, Xeybərdən ən çox elə mən danışmışam.
Amma demişsiniz ki, daha danışmıram halından.
Yox, indi yalnız siyasi tribunam yoxdur. Harada danışam? Danışam, istəyirsiniz, danışam Xeybərdən indi.
Amma internet qəzetlər var, başqa qəzetlər var, onlara yaza bilərsiniz.
Yəni, mənim üçün gərək o dəvət olmaya mən gedəm. İndi daha çox Türkiyədə, 3 ildir Türkiyədəyəm, yəni heç Azərbaycanda az olaram. Gəlirəm, dərs deyirəm Slaven Universitetində.
Nə yazardınız, Xeybərin halı necədir? Bax, gəlin bizim efirdən danışaq.
Xeybərin halı, valla, o düşünüm birdən-birə yazmaq olmaz. Amma sizə bir şey deyim, yəni bugün hansı, necə deyim, sizə, Xeybərin özünün istədiyi nədir? Siz mənə deyə bilərsiniz mi? Nə istəyir Xeybər?
Əl-Sıravi Azərbaycan
yox, əgər mən jurnalistəmsə, bax bir sual verim sizə də. Bax, deməyin, sualdan qaçıram. Sizə bir sual verim. Jurnalistsiz də siz. Siz olan faktı tamaşaçıya çatdırmaq üçünsüz də. Elə deyil mi? Bu xalq nə inədi ki, mən onu çatdırmadım? Bu Xeybər nə inədi ki, mən onu çatdırmadım cəmiyyətə? Bu bir. İkincisi, sən
nə eləməsini istəyirdiniz, nələri eləməsini
istəyirdiniz? Yox, üzr istəyirəm. Mən Xeybərin yerinə, Xeybərin təfəkkürünə müdaxilə edən mənim bu jurnalistika qanunlarına ziddir, ümumiyyətlə ziddir. Bu da var. Üçüncüsü, sizin istədiyiniz...
Jurnalistikada maarifçilik də var.
Üzr istəyirəm, sizin maarifçiliklə mən həmişə məşğul olmuşam. Sizin istədiyiniz bəlkə Xeybərin istədiyi deyilək. Mən gördüyüm nədir? Məsələ, mənə niyə deyirlər ki, Zorxana filan verilişlər ola bilməz efirdə və yaxud deyirlər ki, xalq Xeybər əyləncə verilişlərinə baxmaq istəyir və mənə reyting təqdim edirlər. Və mən son vaxtlar həqiqətən də çox insanı görürəm ki, məsələn, aynəsi qabağa gəlirdilər Orxan Kütətoğlu ilə görüşməyə. İndi özür istəyirəm, gəlirlər şov verilişlərinin aparıcılarını. Mən görürəm. Və mən özüm çaşıram.
Orxan bəy, bax, ötən həftə İctimai Palata bir aksiya keçirdi. Orada müxtəlif siyasi tələblər də oldu və s. və ilaxır. Xeybər də yəqin ki, oradaydı.
Allah bilmirəm. Xeybər deyim sizə kimdir? Xeybər mən mübarizlə Ağsudaydım. Eşdirsiniz? Ağsu rayonunda mübariz, qulp mübariz. Mənim uşaqlıq dostumdur. Bir yerdə qulp eləmişik, Astevədə xeyli işləmişik. İkimiz Ağsudaydıq. O vaxt müharibə ərəfəsi idi. 90 idi. Yox. Həştə 8 falan bu belə. Durduq şeydə bir çay içdik. Çıxanda gördük bir belə qəribə bir obraz. Papağlı falan. Bax, Xeybər konkret obraz. Yaxınlaşdı mənə dedi ki, orada da onları polis axtarır. Lövhəsi vurulub. Təsəvvür eləyim. Ora yaxınlaşı deyir, Allah gitlərini öyün yıxsın. Bu cür uşaqları deyir, apardı, qırdı. Qəribə bir obraz idi. Ondan sonra biz o kişini apardıq, ona bir bozbaş aldıq, bir 50 qram süzdük filan. O Xeybər obrazı.
Oradan yana.
Xeybər obrazı orada. Amma Xeybər obrazının siyasiləşməsi, Xeydər obrazının dərinləşməsi, Xeybər obrazının artıq bir məndən, məsələn, Xeybər obrazı məndən daha tanınan və seviləndir, bilirsiniz mi? Onu biz yaratmış, amma bizdən daha realdır da. Bunun ona şeirlər yazılıb. Mənə bir söz nə qədər Xeybərdən şeirlər yazılıb, məndə də yazıb, aynəsə gətirib, bəyə minə yaxın Xeybərə şeir var. İndi bu Xeybəri hərə öz baxışında qəbul edir, ha? Bax, sizin təsəvvür etdiyiniz Xeybər başqa Xeybərdir, mən bilirəm. Amma başqa bir tərəfin düşündüyü Xeybər var ki, o tamam başqa cür düşünür.
Mən bildiyim Xeybər, sizin yaratdığınız Xeybər budur ki, o Azərbaycan xalqının bir nümayəndəsidir, Azərbaycan xalqının bir özüdür. Və mən soruşurdum ki, onun halından deyirsiniz ki, də halıyam, amma danışmam. Salam Orxan bəy, Azadlıq Radiosu salamlayıram sizi. Orxan bəyə bir sualım var. Yazıçılar Birliyi ilə münasibətiniz necədir? Sizcə bu təşkilat ədəbi proses yarada bilirmi? Qurultaydan nə gözləyirsiniz? Şamaxıdan Sevda yazır.
Şamaxıya salam. Mən Yazıçılar Birliyindən heç nə gözləmirəm, heç vaxt oraya getməmişəm. Halbuki SSR Yazıçılar Divanı üzvüyəm. 90-cı ildən 89-cu ildən SSR, yəni Moskva filialının üzvüyəm. SSR Yazıçılar Divanı üzvüyəm. Qurultaylara da getmirəm, oradan da heç nə gözləmirəm. Və əsl yazıçının heç bir birliyə dəxli yoxdur. Heç bir birlik insana yazı yazmağa öyrədə bilməz. Ümumiyyətlə, nə o tərəf, nə bu tərəf mənim üçün maraqlı deyil. Mənim üçün maraqlı ağ kağızdır. Qələmdir, indi utrirvət eləyirəm bu üstümüşkə, yəni kompüterdir. Yazıdır. Mən çox çalışıram ki, başım, gözüm sağlam qalsın ki, bu zirzibilə düşməyəm, bu çirkə bulanmayam, bugün baş verən proseslərdən salamat çıxım, qorunum, ədəbiyyatımı yaradım. Çox çətindir, Şahnaz xanım. Yazıçı kimi qalmaq, yəni düşünməyi yadırğamamaq çox çətindir. Bilirsiniz mi? Çünki hər tərəfdən o kəndə gecə girərsən, itlər hər tərəfdən cumar üstü və ya işıq da yoxdur. Bax, elə bir zamandır yazıçı üçün. Çünki sən böyük dəyərlərini yaşamaq istəyirsən. Hamı səni aşağı çəkir kiçik dəyərlərə. Sən istəyirsən bir ortaya böyük bir ədəbiyyat qoyasan.
Siz də çəkilmişsiniz mərkəzə, öz dəyərlərinizlə yazırsınız. Köhnə Azərbaycanlı fikirli olur. Yenə köhnə olaraq qalır.
Təbii, təbii.
Azərbaycanda, amma hamı yeni Azərbaycanlı olmaq istəyir.
Yox, mən köhnə.
Sayıları 1 milyona çatır.
Mən köhnə Azərbaycanlı Orxan fikirli oluyam. Bu köhnə Azərbaycanlı termin altında nə gizlənir, onu sizə açıqlayım. Köhnə Azərbaycanlı, əxlaqı. Məsələn, köhnə Azərbaycanlı heç vaxt, məsələn, avtobusda durar qadına yer verər. Məsələn, gənci təhqir etməz. Heç vaxt qocaya rəqabət aparmaz qocayla.
Amma Orxan bəy, danışanda deyirdiniz ki, yeni təfəkkürə ehtiyac var, yeni yanaşmalara ehtiyac var. Bu baxımdan yeni Azərbaycanlıya bəlkə yeni təfəkkürlü Azərbaycanlıya ehtiyac var.
Yox, təbii, təbii. Yox, mən
bəlkə bunları dəyişmək lazımdır.
Yox, siz mənimlə gəl biz başa düşmədik bir-birini. Köhnə Azərbaycanlı heç də yenilikdən geri qalan köhnə ilə oturub arxayıq, yəni papağı başında motal şoru yiyən Azərbaycanlı deyil. Köhnə Azərbaycanlı milli adət ənənələrini qoruyub. Bizim bayrağımızın üç rəngi Avropa, müasirlik filan ənənələri qoruyub, türkçülüyünü qoruyub. müsəlman əxlaqını qoruyub. Amma dünyanın qəbul etdiyi, anladığı, açdığı bütün yeni dəyərləri bu xalqa və özünə tətbiq elətdirən Azərbaycanlı. Köhnə Azərbaycan o demək deyir ki, tutaq ki, bu ancaq azan verəndə...
Amma bəzən gənclər arasında, xüsusən də son vaxtlar artıq faktımız bitmək üzrədir. Gənclər bu mentalitetə, adətlərə etiraz edirlər ki, biraz dəyişmək lazımdır, biraz çıxmaq
yaxşı
lazımdır.
Yaxşı elə, yaxşı elə. Gənclər çox, mən gəncləri dəstəkləyirəm. Yeni
Azərbaycanlılar da olabilir.
Mən sizə bir şey deyim, Bax, gəncləri niyə görə dəstəkləmək lazımdır? Gəncliyində bütləri dağıtmayan, qocalanda dağıtdığı bütləri qorumayan insan normal insan deyil. Gənclərin büt dağıtması çox normaldır. Çünki büt, içlərində olan bütlər insan sındırmalıdır. Hər bir insan öz ömründə heç olmasa bir dəfə inqilab etməlidir içində. Öz Tam içində.
Vaxtınız bitdi. Amma son söz bu oldu ki, gənc inqilab etməlidir insanlar
amma,
içlərində.
Amma həmişə mənim vaxtım belə bitir.
Orxan Fikrətoğlu idi studiyamızın qonağı. Mən veriliş aparırdım Şahnaz Bəylər qızı. Görüşərik yenidən. Sağ olun.